Hola, bo día. Estamos no programa O Traveseiro, programa de Radio Embrión, decano da radio do Instituto de Embrión. E na xornada 37, todo no aire. Hoxe contamos cos nosos colaboradores Adrián Pinza, bo día.
Hola.
E Martín Pérez, bo día.
Bo día.
Antonio Duber está facendo un examen, supoño que se incorporará en calquera momento. E de Samuel Batalla non se sabe nada. Bueno, Adrián, que nos contas de como foi a xornada e o que nos ven para o fin de semana que ven? Que parece que ao final o Barcelona, que parecía que non iba aquí a contar, pasaron unos resultados tan raros que ao final depende de si mesmo.
Sí, a verdad que un pouco extraño o final de Liga. Parece que ninguén quere ganar a Liga. Pero bueno, increíblemente o Barcelona sigue dependendo de sí mismo, a pesar do empate ontem en Elche. Personalmente non vi o partido do Barcelona, porque o que votaban no VAR pois era o Atlético. Polo que escuitei na radio e ademais, pois parece un partido igualado. Quina que tivo mellor ocasión o Barcelona na primeira parte, un tiro ao largueiro de Alexis, se non me equivoco.
Iniesta.
Bueno, si, de Iniesta, tá. Despois na segunda parte, pois o Elche tivo varias ocasións a contra, que pudo marcar ben un gol que matase o Barcelona da Liga, pero non foi así. O Barcelona buscou o gol a base de centros, cosa que non entendo, tendo xogadores moi baixos de altura, pois a verdade que
si, eso é unha novidade do Tata, va, unha novidade ou falta de ideas, que está no centro moito. Pero o centro sin, va, non vin onto partido, pero sin peligro sempre.
Sara, creo que supoño que foi Alves que centrou, que fai 40 mil no, centros.
Incluso Messi, está últimamente vexo que centra moito. Perfilase para a esquerda e buscou centro xa.
Pero en tal caso creo que unha mala decisión, porque ademais os defensores do Elche pois son bastante altos, un equipo moi ben organizado defensivamente, e non foi quen de marcar. Pero bueno,
sí, eu creo que o Elche ten un dos mellores entrenadores da Liga.
Que
Fran Escribá.
Tamén
porque eu, este equipo que te ha faltado unha xornada, que te ha salvado, parece moi dun mérito enorme, porque aparte de non ter un grande xogadores, pois variou bastante a base da que tiña en segunda división, a salvarse este ano así, pois penso que ten mérito. Aparte é un equipo que ten pouco gol, pero que está moi moi ben organizado. O Barcelona empatou ali, o Atlético Madrid sudou moitísimo para ganarlle no Calderón, o Madrid ganou como ganou alá, e así ten moito mérito.
Un equipo moi ben traballado.
Bueno, pois entonces temos que empezar a darlle o premio a mellor adestradora.
Sí, eu creo que é un dos mellores entrenadores da Liga.
É a primeira da miña vida que escoito o seu nome, por certo.
Pois foi o
foi o segundo entrenador Atlético na sí. época de Quique Sánchez Flores.
Eu creo que a maior parte do mérito de ese Atlético era de Fran Escribá, porque a min Quique nunca me gustou como entrenador. Pero xa falaban de Fran Escribá, que aparte ten un certo parecido físico, clavado a Mourinho. Físicamente, sí.
Vou a mirar hoxe a ver
sí.
como é a cara.
Pois pues sí, que ten un aire. Nada, pois pues, moito mérito do Elche.
Bueno, Antonio Duber acaba de incorporarse aos nosos estudios.
Bo día.
Bo día, Antonio, que tal o examen?
Ben.
Vale. Mira unha cousa, que aquí acaban de decir que es que ninguén quere gañar a Liga. Aí non sei.
Eu creo que
se dura máis xornadas que máis acaba gañando Madrid, que non sabemos.
Non, Madrid desde logo non.
Antes se pode tirar.
Nunha semana que non lle dá ganado ao Valencia en casa, despois de que o Valencia veña de perder a UEFA no minuto 94, un equipo que demais non se xogaba nada, e aparte non é que teña grandes individualidades, que sea un equipo traballado, non vas a Valladolid e empatas, que para min o Valladolid, con respetos, gustamos o entrenador e tal, aunque creo que van descender ao final, creo que é o equipo de home por home que menos plantilla ten da Liga. De feito, antes perdeu contra o Betis, con un Betis xa descendido, e vas a Celta, a Baleidos, perdón, con Celta que non xoga nada, faz o ridículo que faz. Pois,
o caso é que perdeu 7 puntos de 9 posibles, de haber ganado os 3 partidos, pois houvese sido
xa era campeón líder, de Liga.
Campeón de Liga, casi.
Reservouse todo para o
Barça. Atlético Madrid, eu creo que non é que non quere tirar a Liga, que non está chegando un momento que acusa a fatiga física, que lle faltan ideas, e que non sei, os rivales tamén xogan algo. creo que al final va acabando ganar la liga. Si no gana, pues o fútbol sí que fue un poco injusto este año. Pero bueno, o fútbol
de, deixámoslo para después. Antonio, que lle pasou ao Atlético de Madrid que tiña aí a oportunidade de cantar o Alirón?
Bueno, eu creo que o rival non era tal como pintaban moitos, un rival fácil, porque Schuster é un entrenador pois que, bueno, o Málaga en xeral é un equipo que lle costa bastante ao Atlético de Madrid. O ano pasado, bueno, Simone este ano foi a primeira vez que ganou no campo do Málaga, porque o ano pasado, de fai dos anos, empataran. Este ano, pois, no Calderón, con oportunidade de ganar a Liga. Creo que, como dixo Martín antes, o cansancio influiu moito nunha plantilla que sempre se le utilizaron os mesmos xogadores. Tamén creo que influiu moito o mal partido, hasta no momento no que marcou, de Alderweireld. Partido malo, moi nervioso. No gol, entre ele e Miranda, fixeron unha tragada tremenda. Chegou Samuel, conseguiu meter o gol do 1-0, do 0-1. E a partir de aí o Atlético, creo, penso que uns minutos nos que vacilou, no que estaba moi tocado, e a partir de aí mellorou. Foi cando chegou o gol de Alderweireld, que se botou arriba por todas, no último minuto, un paradón de Caballero Adrián, que fixo unha gran xogada.
Fixo un partidazo, Caballero.
Que estivo a punto de ser Adrián, un xogador que, bueno, que iniciou a remontada contra o Chelsea, que onte casi mete un gol decisivo. Co cal que Adrián
Samuel está, parece que está aí todo traveseiro,
¿eh? Está aparecendo pouco a pouco. Bueno, veremos. Creo que xa é tarde, porque agora mesmo xa está acabando a liga, pero bueno, creo que podemos ganar no Camp Nou. Vai ser moi difícil, pero...
Vale o empate tamén.
Vale o empate, exacto. Bueno, tamén vexo o Barça bastante cansado, moito máis que o Atlético de Madrid, así que...
No, o Barça vexo sin ideas.
Non é que cansado
non, porque
sin
ideas. Todo ano.
Sin ganas.
Onte,
yo veñe de todas as
onte,
ganas o...
Onte, Messi...
No, pero que...
Vías a Messi onte, está miñado polo campo.
É o que te iba a decir de Messi, pois...
Cada cámara...
Tens a oportunidade, ao final, despois de perder a Liga, de ganala... Por demérito dos outros equipos, é o primeiro que se te ocorre facer nesa xornada decisiva é facer churrascadas. O sea, non entendo.
Sí.
O mundial de
churrascadas seguidas.
Sí. Que din que o preparador físico de Argentina está na casa de Messi.
Xa.
Eso sí que é curioso.
Bueno, como quedou o Depor, por certo?
Empatou no minuto 90. Era unha, se onte perder o Depor, levo dicindo hai tres xornadas, cando todo o mundo dicía que iba a ascender fácil, eu non vexo tan fácil. É o calendario que lle queda
Deportivo Ebro para o domingo.
Ainda vai que se acúe empate, porque senón.
Pero vai ascender ou ten posibilidades ou algo?
Si, sí, ten... vai primeiro.
Vai primeiro con 2 puntos, pero... de ventaxe co Eibar, 5 con las Palmas. Con las Palmas non lle ten o gol Ebro ganado.
Claro, eso é o problema. Están empatados,
co Eibar teno perdido, pero en caso de ganar o Eibar, pois...
Pero en segunda é difícil ganar.
Moi difícil ganar. Está no... Para ascender,
son as dúas xornadas que en primeira división.
4.
Quedanlle 4 partidos.
4 partidos.
Sí, a mí pena a vez é que é un histórico, un equipo histórico, é que se te ganaron te tiña bastantes posibilidades de permanencia, pero
hai moitos históricos aí en Apuros en segunda, como Hércules, Mallorca incluso.
Sí, o Mallorca está ten moi 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 negro.
E esta Zaragoza que parece que non tiña opción ningunha.
Bueno, agora Zaragoza
agora ten volve a recuperar esas opcións.
Si remontou nos últimos 10.
Cando remata a liga en segunda división.
Quedan 4 xornadas, non sei,
mayo, finais de mayo.
Ten opcións tamén hasta o Lugo,
junio por aí.
8 de xuño.
Por aí. Exactamente non sei, pero ten que
tocar. Eu creo que acaba un pouco máis tarde, non? Estamos
Si,
os playoffs van estar bonitos.
Bueno, mira,
é moito que se mete,
non se pode salvar.
Pero va, o Zaragoza tampouco lle veixo. O Zaragoza é un equipo moi regular. É o Las Palmas, que para min é o mellor equipo da categoría por plantilla, pois que ganou no derbi contra o Tenerife no minuto 92, creo, con gol de cabeza. Sí. Despois falar do Madrid, creo.
Que lle pasa ao Madrid?
Pois que o planteamento de ante
calla Champions Madrid.
O planteamento de ante é, por decirlo de alguna maneira, unha merda. É que non podes ir. No, é que é certo, non podes ir a Baleidos a pintar a mona. O sea,
parece ser que xogou.
É que é flipante, pero de ganar onte metíase de cheo na lucha 3 da liga. Valía un empate do Atlético na última xornada, o sea, non entendo porque Parece que con ganar a Copa e chegar a final da Champions, é capaz de ganar, pois xa non se pode facer autocrítica na Liga. O Madrid tirou a Liga desde o primeiro momento. Con cinco partidos vos que fixaron en todo o ano, pois sirveulle para ganar a Copa e o e chegar a final da Champions.
Porque que digas que tirou a Liga desde o principio, non estou de acordo, porque estuvo un momento...
Cando estivo levando ya 7 puntos ao segundo, non sei que fixo aí esas dúas semanas que
perdido foi do Mourinho ano pasado.
Co Madrid, sabes, co Sevilla e co Barcelona esa semana nefasta, e agora repites esta co Valencia e todo eso.
O Madrid tuvo, o sea, houve partidos que se faltou muitísima actitud, como en Sevilla, que sí. De ganar, pois, seguías dependendo de ti mesmo para ganar a Liga, e sales ao campo con intensidade. Que mínimo, sales mínimo. Con xogadores andando. Despois ven o Valencia, non lle das ganado, sigues con xogadores andando. Outro día en Valladolid o mismo. E ante xa o colmo. Despois se ganas a Champions, pois vais a olvidar as cousas. Pero
ora vamos a facer entonces unha porra. Desde o vosso punto de vista, quen, non quen queredes, non quen vai gañar a Liga?
O Atlético Madrid.
O Atlético.
Pois para levar ao contrario, Barça.
Vou dizer Atlético porque din que cando ganou o Astro a Eurovisión no 66, ganou o Atlético a Liga, ganou o Madrid a Copa Europa. Non sei se vai seguir a
tendencia.
Era por ascendeu.
E o United e Milano se meteron na Europa.
Ah, pois a ver se se cumple a estadística.
Pero tamén dicen que cada vez que o Barcelona gana en Getafe, gana a Liga. Este ano o Barcelona ganou en Getafe, alguma estadística atrás se corromper.
Bueno, eu tamén vou dicir o Atlético.
E o descenso tamén está...
Bueno, en a Liga Inglesa campeón o Manchester City onte, porque tiña que ganar. Valeu o empate, creo.
Sí, eu
que ganou 2-0 o West Ham.
Eu que dicía antes, Adrián, de que vai ganar a Liga o... que nadie quer ganar a Liga. Eu máis ben diría, vai ganar a Liga o mellor dos peores. É dicir, o que dos tres tan mal. Va, o Atlético de Madrid, claro, non se pode dicir ora nada. Pero o Barcelona e Madrid tan mal. E perderon a Liga, a ver quen a gana. En Inglaterra igual, pues o City foi o mellor dos peores e gana.
Pois pues é que este ano quen foi bo? Porque o Bayern tampouco.
No, bueno, Bayern no vai en Alemanha sí. En España foi bo o Atlético de Madrid. Solo el. Pero claro, a plantilla e xogadores pois pues, fan que incluso tendo un ano tan bo, pois pues, tía tan igualado.
Bueno, tamén quería destacar o descenso que está moi apretado entre o Osasuna, Valladolid, Granada, Getafe, Almería. Bueno, Almería vai, só se salva unha combinación de 81.
O Osasuna non pode baixar.
Si, eu que o Osasuna quero que baixe.
O Osasuna salva-se ganando e o Valladolid tamén ganando.
O Osasuna vai se salvar como sempre na última xornada. Eso é puro. Eu creo que vai ser unha tragedia. Vai ser o partido entre Valladolid e Granada na última xornada.
Porque vai descender. Sí.
Ou os dous, con empate, creo, non?
Granada, sí. Bueno.
Eu creo que con empate descenden os dous.
Con empate Granada podría descender se ganase o Osasuna e perdese en Almería e Getafe, cosa que vexe moi probable. Granada perdendo descende, xa o sabemos. Osasuna gana. Se gana o Osasuna, pois salvaría se ganase o Valladolid.
Osasuna é o típico equipo que cando xa os contra eles, pois... que te enfadas por como xogan tal, pero joder, é un equipo así, que va, que bueno, merece estar en primeira.
É unha afición increíble demais, cando meten esa afición. E bueno, confirmar en Inglaterra xa, porque xa acabou a Liga, os descensos do Norwich, Fulham, un histórico.
Estaban descendidos o
estaba un...
Bueno,
o Norwich ante, era o único que o tenía Norwich ante dependeu ao final de si sí mismo. Se ganaba Barça, non, claro. Perdeu o West Bromwich.
Bueno, pero necesitaba que perdes outro por dos.
Sí, goles, sí, pero perdeu, no, claro. Perdeu.
Perdeu o
West Brom, perdeu
o Norwich, perdeu o Arsenal 0-2, o Cruz.
Pero o Norwich tiña o gol, la verdad, ganado.
No, para aí dicíase por diferencia de goles.
Ah, sí?
Sí, sí, sí.
Pues que cosa más rara.
Adrián, ¿te crees?
Estou de acordo, estou de acordo con esa norma, porque
eu non, o equipo que
eu prefiro a regularidade en vez de enfrentamientos directos, sinceramente.
Pero se te enfrentas directamente demostras que eres mellor que él.
Bueno, pero...
Pero estás seguro, porque dicían que o Liverpool...
Sí, sí, estou seguro.
Que o Liverpool non podía ganar a Liga porque o Valabrayo tiña o City.
Bueno, o Real tiña empatados porque marcar máis goles fora de casa non teria nada que ver. Bueno, quero acabar con a segunda división inglesa, que están cos playoffs. Destacar o pase a final do Derby County, que eliminou o Brighton sin aparente problemas. Ganou un 2 na ida no Amex Stadium e onte ganou 4-1. polo tanto con la Glasgow 6-2. Hoxe xogan Quispa Rangers Wigan, de momento 0-0. Hai que recordar que cos goles fora de casa non contan, así que se empatan irá a penaltis. E bueno,
esa norma está ben
nos playoffs, non como en España que
sí,
se está en empate
ou pues, Champions. A mí parece unha tontería esa norma.
Sí,
home, priva, sabes, en esa norma pues igual habría moitas veces máis a penaltis, pero ao final hai máis emoción.
Exactamente, máis espectáculo.
É que se perdes un 2 na casa xa estás eliminado. Se perdes, sin embargo, se perdes 0-1, pues estás opcións. É raro.
Bueno, algo máis que decir?
No.
Nada máis. No. Bueno, pues entonces quedamos para a semana que ven, que vai a ser intensa. De acordo.
Ah, va, podíamos facer unha porra para a final da Copa da UEFA.
Cando?
O miércoles entre Benfica e Sevilla. Vai ganar o Sevilla por la maldición de
Benfica. Entre Benfica e Sevilla.
Sí.
Eu creo que vai ganar o Benfica 2-0.
E o Benfica 2-1.
Eu digo Sevilla 2-1.
Eu digo Sevilla 3-2. Bueno,
chao.
Chao.
Chao.